van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 90. So deur die diens sing ons al die verse, maar as lofsang sing ons vers 1 tot 3. Wat is die mens as u hom soos met strome so snel oor golf? Sy lewe is slaap en drome. Die môre staan hy nog omhoog gehewe, soos gras wat spruit in eerste jonkheidslewe, maar s'avonds al dan word hy afgesny. Dan droog hy weg, en dis met hom verby. Die eerste drie verse van Psalm 90 sal ons lofsang wees. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Ons Vader, wat is die mens
dat u aan ons denkt, die mense kind dat u ons bezoekt. Ons is soos gras, soos een blom in die veld, dit staan, dit is mooi, maar as die aand kom, dan waai die wind daar oor en dit is weg. En so beleef ons het ook baie rechtig. Mense kom en mense gaan. Mense staan op, en mens word gebore en jy leer en jy word volwassen, en dan word ons oud en ons sterf. Partij is sommer baie plotseling. Dankie Vader dat u in ons wil dink. Dankie dat by u geen verbygaande tyd is nie. Vir u is 1000 jare soos 'n dag. Vir u is daar vastigheid en die lewe is nie los nie. U is van ewigheid tot ewigheid dieselfde. U troon en heers oor alle dinge. Die mens, ons is klein. U is groot. Ons is nietig. U is almagtig. Ons het 'n begin en 'n einde. U regeer oor alle dinge. Vir u het ons die diepste respek. Ons kyk na ons wêreld en ons sien waarmee u besig is in die natuur. Een orkaan na die ander, en die mens staan verstom, vasgenaal op die grond, die mens kan het vlug, die mens kan skuiling soek, maar vir sulke winde, en sulke weer, en sulke reens, is niks en niemand bestand nie. En op ander plekke, bring u die hele land onder water, in Indië, en elders ook in ons eie land, is daar geweldige droogte, Ons hoor die voetstappe van ons Here Jesus Christus kom, terwyl hy op pad is na die wederkomst toe. En ons dankie dat ons die tekens van die tye mag hê, want dit bevestig dat u die Almagtige nog steeds met klein mense besig bly. U is geduldig met ons. U loop 'n pad wat ver bo ons denke uitgaan en tog vir ons so troostvol is. Want ook al is ons klein en nietig, en al staan ons voorstom voor die magtige skeppingselemente, nog steeds is ons geborge by u, en by u is ons veilig. En al het ons 'n begin en 'n einde hier op aarde, want as gevolg van sonde het alles gebreek, het ons by u ewige troos en saligheid. En dit is iets wat ons verstand ver te boven gaan, Ons kan het nie besyfer en nie bevat nie. Van u ontvang ons nou al reeds die eerste smaak van ewige heerlikheid en geluk en blydskap. Daarvan mag ons genoeg geniet ook in ons eie lewe en in besonders hier as ons in erediens by mekaar kom. Wil u ons vervul met u genade, sodat ons te midde van alles wat elke dag gebeur kan moed hou, vorentoe beweeg, u heilige wil sal soek en dit najag. Gee ons richting, gee ons blydskap om u van harte te dien. Ons dankie vir alles wat ons vanoggend ontvang het in woord en sakrament, en nou mag ons vanavond weer hier wees. U onderrig ons uit die geskiedenis, dit wat u lang, lang gelede gedoen het, en vandag nog doen, dit praat met ons. Maak ons ore en oë wyd oop daarvoor, sodat ons met blydskap alles sal ontvang en geniet wat u so onverdiend aan ons gee, dat die verlossing van Christus deurgang vind in ons hele lewe. Vervul ons nou met die Heilige Gees, gryp ons, ons gedagtes, ons gevoelens, alles, sodat ons een en al ore sal wees en u woord met blydskap sal ontvang. Hoor ons, Here onse God, en verhoor ons uit genade. Vergeef ons al ons skulde. Reken ons dit om Christus wil nie toe nie. Wees u met ons, Emmanuel. Amen. Die vervolg van Psalm 90 sing verder van die kleinheid van die mens. ons sondes, ook uit daar lang vervloe, ons misdaad, nog bedek voor mense oë, staan naak en klaar, o God, voor u gesig, wat die geheim ontsluier met u lig. Sing nou Psalm 90 vers 4 en 5. Ons gaan vanavond verder lees in Rigters 6 vers 11 tot 24, gedeeld is ook die tekst vir die prediking. Ek gaan ons na die tyd sing uit Psalm 105. God het gedink uit welbeha aan sy verbond uit vroeër dae. Vers 23 en 24 is ons antwoordlied op die woordbediening. Rigters 6 vers 11. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abiesriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koning uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." Toe vra Gideon hom: "Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete." Toe draai die Here na hom toe en sê: "Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie?" Maar hy vra hom: "Ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie." Toe sê die Here vir hom: "Ek sal met jou wees. sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En hy antwoord hom, as ek dan guns in u oë gevind het, doen vir my 'n teken, dat u dit is wat met my spreek. Verwyder u tog nie hier vandaan, voordat ek by u kom en my gawe uitbring en voor u neersit nie. Hy sê toe, ek sal bly, totdat jy terugkom. Toe het Gideon ingegaan, en 'n bokkie berei, en van 'n eva meel ongesuurde koeke, die vleis het hy in 'n mandjie gesit, en die saus in 'n pot gegooi, en hy het dit na hom uitgebring onder die terpentynboom, en dit daarby neergesit. Maar die engel van God het vir hom gesê, neem die vleis, en die ongesuurde koeke, en sit dit op hierdie rots neer, en gooi die saus daaroor uit. En hy het so gedoen. Daarop steek die engel van die Here die punt van die staf wat in sy hand was uit, en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. En toe gaan daar vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die engel van die Here verdwyn uit sy oë. Toe Gideon bemerk, dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ach, Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien, van aangesig tot aangesig. Maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here, en hy noem dit, die Here is vrede. Dit staan vandag nog daar, by oevra van die ABS Riete. Broeders en susters, ons het laasweek stilgestaan by die eerste 10 verse van Rigter 6. En daar word vir ons vertel wat die agtergrond was van hierdie geskiedenis van Gideon die rigter. Die verbondsvolk Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Vers 1. Stelselmatig, stukkie vir stukkie het hulle afgedwaal van die Here. Saam met die Here aanbid hulle die heidense afgode. En soos wat dit maar altyd gaan met verval, die een ding lei tot die ander, kort voor lank toe aanbid hulle ook die afgode. Toe die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete. Vir 7 jaar word hulle gestroop. Hulle word brandarm. Al hulle besittings is daarmee heen. En as die volk van die Here dan roep vir uitkoms, dan stuur die Here 'n profeet. En die profeet praat baie regheid. Julle moet regmaak. Rig julle hart op die Here. Vat hierdie afgode weg. Dan sal die Here julle verlos. Nou dit is die eerste 10 verse. En nou vanaand skuif die kollig vanaf Israel oor die algemeen na die persoon van Gideon. Dit gaan ten diepste nie oor Gideon nie, maar oor die Here. Wat die Here in Gideon se lewe doen, wat die Here ook in ons lewe doen. En so luister ons vanaand na die Here wat Gideon as rigter in sy diens roep. En dan sien ons die Here se verbondstrou, ook die Here se lankmoedigheid en die Here se oorwinning. Verbondstrou in Gideon se lewe, die Here is baie lankmoedig in Gideon se lewe en die Here moet oorwin in Gideon se lewe. As ons Rigter 6 vers 11 lees, dan is daar 'n paar persoonlike opmerkings. Gideon woon in die dorpie Ofra, in die stam van Manasse, noord in Kanaan, ver weg van Jerusalem af hier in die suide. Dit lê effens suid van Nazareth waar die Here Jesus sou groot word. Gideon, so lees ons, is die seun van Joas en die was 'n gemeenskapsleier. Mens kon sê hy was die burgemeester van Ofra. Joas, Gideon se pa, was ryk, en hy was invloedryk, die pa van verskeie seuns, en dan was Gideon die jongste. En dis hartseer, as ons bietjie verder lees hier in hoofstuk 8, dan kom ons achter dat heel party van Joas se seuns, met ander woorde Gideon se broers, deur die Midianiete doodgemaak is. Dis slegte nuus. En net soos al die ander Israeliete, word Joas ook gestroop van al sy besittings. Hy is 'n gemeenskapsleier, maar hy word nie gevry waarvan al die probleme nie. Inteendeel. En daarom lees ons dat Gideon koring uitslaan in die parskuip. My broeders en susters, dit is heeltemal ongewoon om te doen. Ryk boere soos Joas sit nie hulle seuns aan die werk om koring uit te slaan nie. En beslis nie in 'n parskuip nie. Groot boere het arbeiders oral op die dorsvloer, daar waar 'n windjie waai, dan gooi hulle die koring in die lug en dan val die droë doppe uit. Arm mense slaan die koring met die hand uit. Maar ryk mense nie. Dus Gideon doen iets wat typies is van arm mense. En ons weet hoekom. Die dorsvloer is helemaal te onbeskermd teen die vijand. Dis te oop. Hulle gaan steel wat hy dors. Dus wat doen Gideon, net soos al die andere mense van Israel, kruip hy weg daar een kant uit die oog uit, en daar slaan hy die koring uit. Dis eintlik 'n baie hartseer verhaal hierdie. En dis nie die grootste hartseer nie. Die ergste lees ons in vers 25. Gideon se pa Joas is die eienaar van die altaar van Baal, daar in Ofra. Nou, dink vir 'n oomblik, die dorpsleier besit die altaar vir die afgod. Hoe kan dit werk? Wat 'n soort leiding gee so 'n man vir die volk van die Here? Wat 'n opvoeding gee hy vir sy kinders? Wat 'n voorbeeld stel hy? Hy kan dalk met die mond sê, die Here, onse God, is die enige Here. Maar hy sit met die altaar. Die Here maak ons daarvan bewus dat Gideon en sy pa Joas en die hele familie ver van hom weggedwaal het, ver weggeleef het soos die res van die volk Israel. Laas ook het ons gehoor dat die Here op 'n stadium 'n profeet stuur as die volk kerm en kla, en die profeet sê, breek af die altaar, julle moet die Here dien. Die boodskap van die profeet moes uitgekom het daar in Ofra, maar daar word nie gereageer nie. Die altaar staan nog steeds. Die burgemeester se altaar staan nog steeds. Nou wat moet God maak met sulke mense? Sou dit nie maar reg wees dat hy in toorn ontvlam en hierdie mense tot niet maak nie? Hoe lank moet die Here met iemand praat voordat hy luister? Maar kom ons luister. Wat doen die Here? Vers 11. Toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan. Die engel van die Here. Tereg word het in ons vertaling gespel met 'n hoofletter E, engel. 'N figuur wat so nou en dan deur die tyd van die Ou Testament op die voorgrond tree. 'N engel, dis 'n boodskapper. Hierdie is duidelik nie 'n gewone boodskapper van God nie. Hy is nie 'n engel van die Here nie. Hy is die engel van die Here. En as mens vers 14 lees, dan kom jy agter dis eintlik die Here self. En dan bemerk ons reeds in die Ou Testament iets wat God bekend maak oor die seun van God wat mens moet word. So nou en dan in die Ou Testament dan verskyn hy in die vorm van die engel van die Here. En as die tyd vol is, dan word hy gebore. Dan is hy met ons, dan word hy Immanuel, God met ons, hierdie engel van die Here. En nou verskyn hy as 'n engel aan Gideon. Hy gaan sit onder die koelteboom, hy maak asof hy 'n reisiger is, wat vir 'n oomblik uitrus. Hy sien waarmee Gideon besig is. Gideon van sy kant kyk nie eers na hierdie vreemdeling nie. En dan sê die engel vir Gideon, maar die Heere is met jou, dapper held. En hoor Gideon dit nou reg? Hierdie vreemdeling steek het dalk die draak met hom. Spot die engel van die Heere met Gideon. Mens kan dit ook met die teenvraag beantwoord, sal die verlosser van Israel ooit met sy eiendomsvolk spot? Dis mos onmoontlik. Dis nie leedvermaak hierdie nie. Maar as hy so groet, dan hoor ons heeltemal iets anders. Die engel sê vir Gideon, die Heere is met jou. Nou daar die woorde bevat een vermaning, maar ook een vertroosting. Vermaning, Gideon, jy, net soos jou pa, en al die ander inwoners van Ofra en Kanaan, jy het jylle harte aan die afgode gegee. Vertroosting, maar die Heere is nog steeds jaloers op jylle. Die Heere kyk vir jylle. Vermaning, jy is ontrou aan die Heere jou God, jy breek die verbond. Vertroosting, maar die Heere is getrou aan jou, hy hou die verbond in stand. Vermaning, jy is van jou kant nie meer met die Heere nie. Vertroosting, maar die Heere is nog steeds met jou, hy is steeds Israëlse Immanuel, God met ons. Dis eindeloose trou wat skitter, net uit hierdie paar woorde. En met precies dieselfde groet, broeders en sisters, groet die Heere ons aan die begin van elke erediens, vanavond weer. En partykeer klink het ook so vanzelfsprekend, die genade van Heere Jesus Christus, die liefde van God is met u. Ons hulp is in die naam van die Heere. En dan sê die Heere, ek het laas week saam met jou gestap deur die week. Ek was saam met julle op die skoolbanke, julle kinders. Ek het julle agter die toonbanke gesien staan en op die kantore gewees en deur die winkelrye gestap. Ek was saam met julle op die speelgrond. En ek het saam met julle in die werkswinkel gesoeg. Ek het by julle in die huis gewoon en op die bed gelê. Ek weet waar julle hart op my gerig is. En waar nie? Ek is by as julle bewustelik of dalk onbewustelik so bietjie van my vergeet. Ek weet waar julle nie in alles met my is nie. Vermaning, ek eis dat julle met my sal wees. Nie net nou en dan nie, nie net so in 'n gedagte of in 'n vinnige gebedjie, vroeg oggend en laat aand nie, maar julle moet met my wees, die heeltyd. Vertroosting, voordat ek eise aan julle stel, ook in die erediens, bevestig ek my belofte, ek is met julle in vrede, dis hoe die erediens begin. Wat Gideon destyds gehoor het, mag ons vandag by elke erediens hoor. Die wonder van Godse verbondstrou is groot, broeders en sisters. God laat nie die werk van sy hande vaar nie. Die ontrouwe Gideon is onlosmakelijk gebind aan die getrouwe God. En ons ook terwille van Jesus Christus, die engel van die Heere, die Immanuel. Voordat die Heere iets sê van ons wat nie reg lewe nie, beloof hy oor en oor, ek is met jou. Ek hou nie op om my verbondstrou aan jou bekend te maak nie. Die Heere se trou, maar nou is daar ook sprake van die Heere se langmoedigheid. Dis die tweede saak. Die Heere is met jou, Gideon. Gideon se reaksie is onmiddellik kritiek. As die Heere met ons is, waarom het al die dinge ons oorgekom? Waar is al die wonders waar ons vaders ons van vertel het? Het die Heere ons nie uit Egipte laat optrek nie? En nou het die Heere ons verwerp en het ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Kritiek. Uit Gideonse mond. Ernstige kritiek. Hy hou die Heere verantwoordelik vir die volkse ellende. En dit terwyl die afgodsaltaar in Ofra staan. Hy kla die Here van verbondsbreek aan. Here, u het vergeet. En is eintlik hy en die res van Israel wat die brekers is. Hy sien in die swaar kry wat hulle het, nie die troue regverdige God in aksie nie. Hy sien nie inder die Here besig is om hulle te tuchtig nie. Hy volhard in sonde. En hy maak hy nog op die koop toe sy mond groot oop. Nou, dis aanmatigend. Maar dis iets wat baie menslik is, wat in ons allemaal moet waak. Want as jy aangespreek word oor 'n sonde, selfs as kind, dit wat jy doen is verkeerd, dan verg dit heel wat om te erken, ek is verkeerd. Here, vergewe my. In baie gevalle is die mens die eerste reaksie, ek gaan terugbeklei. Want aanval is nog altyd die beste manier van verdedig. Spreek julle ouderlinge my aan, oor my meeleving, of oor 'n sonde in my lewe? Maar hoe lyk julle meeleving? Waar is julle? Kyk al die gate in die ouderlingbanke. Wie is hier die ouderling om eerst die klip op te tel en op my te gooi? Aggressieve teenaanval. Maar dit maak jou sonde nie minder nie. Niks word reggestel nie, daar kom geen verbetering nie, maar 'n grootskaalse konfrontasie tussen mense. Dis presies wat Gideon hier doen. Gideon raak hard as die Here met hom praat. Nou wat moet die Here maak? Dis verbaasend wat die Here doen. Hy ignoreer Gideon. En hy bou voort op die groet van sopas. Dapper held, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel in die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Ongelooflik. Hoe kan die Here so praat? Bewys Gideon met sy optrede nie dat hy presies die teenoorgestelde van 'n dapper held is nie? Kan 'n man wat so van die Here praat, die Here dien deur Israel van die vyande te verlos? Moet die Here nie eerder iemand anders stuur nie? Hierdie Gideon, 'n dapper held. Dis 'n man met 'n groot mond hierdie. Dis geen dapper held nie. Vra. En die antwoord is, as God die alstarrige mens in sy diens wil gebruik, dan gaan hy nie gekeer word nie. Hy sal die hardste hart en die mees eie sinnige kop breek, soos het hom behaag. En dit is vir ons weer 'n troos. Want op die keper beskou, broeders en susters, wie van ons is geskik om vir die Here te werk? As ons CV, ons lewensverhaal, voor God moet neerlê, wie sal gekeur word om te dien in die diens van die Almagtige? Dis baie genade dat die Here ons wil gebruik. Hy kan heeltemal goed sonder ons klaarkom. Dis 'n voorreg om in die mond van die Here te hoor. Maar ek stuur jou ook. Gaan bedien jy jou amp en beroep op die plek waar die Here jou neersit. God roep. Maar Gideon is nie bereid om gestuur te word nie. Onmiddellik het hy 'n handvol besware en verskonings. Moet ek Israel uit die hand van die Midianiete verlos? Waarmee? Met watter middele? Nog steeds het hy 'n groot mond. My geslag, die swakste in Manasse, ek self die kleinste in my familie, my pa sit my aan om koring uit te slaan. Moet ek leiding neem in 'n nasionale verlossingsplan? So typies. Die mens praat homself uit sy goddelike roeping uit. Kry iewers iemand anders om die werk te doen, Here, maar nie ek nie. Ek het nie die vermoëns nie, ek het nie die tyd nie, ek het nie die geld nie, ek het nie die lus nie, los my. Dis wat Gideon doen. En doen ons nie dikwels dieselfde nie. Ons is baie besig met ons eie dinge. Maar as die Here iets vra, dan het ons 80 redes om dit nie te doen nie. Maar so word die Here nie gedien nie. Die antwoord op Gideon se besware is op die man af. Die Heere sê, ek sal met jou wees. Ek wat met jou is, ek wat jou Immanuel is, ek sal met jou wees. En jy sal gaan, Gideon, sodat jy die Midianiete soos een man gaan verslaan. En dan moet ons baie mooi luister, hoe die Heere vir Gideon terechtwys. Gideon sê, ek kan nie. En hy is reg, hy kan nie. Niemand van ons kan nie. Is ook nie wat die Heere verwag nie. Die Heere sê wel, Gideon, ek sal jou gebruik om Israel te verlos. Ek gaan met jou, sodat jy jou plig kan doen. En dan kan jy. Maar dan raak alle verskonings en besware en 80 redes weg soos mis voor die son. Saam met die Heere loop mense 'n bende storm en spring jy oor 'n muur. En nog is Gideon nie oortuig nie. Hy vra 'n teken, dat het regtig die Heere is wat met hom praat. En die Heere in sy langmoedigheid, hy gee die teken. Die Heere breek die beskuldigings, en die onwil, en die ongeloof, en die groot mond van Gideon, stikkie vir stikkie af. En so werk hy in die lewe van sy kinders. Met die oog op dienswerk in sy kerk en koninkryk, bly die Heere roep. Elke preek, elke huisbesoek, elke katekisasie les, elke keer as ons Bybel lees, dan praat die Heere met ons. En hy sê, dien my. Wees lief vir my. Moenie verskoning soek nie. Moenie kwaad word, as jy aangespoor word tot diens nie. Soek my koninkryk. Die res sal vir jou gegee word. En ons moet leer om gehoorsaam ag te gee. Sonder klomp besware, sonder om tekens te vra, sonder om 'n groot mond op te sit. Want broeders en susters, die Heere is baie lankmoedig met Gideon en met ons. Maar daar kom ek 'n einde aan lankmoedigheid. En dan lees ons daaroor in Hebreërs. Is verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Moet hom nie beproef nie. Nou gaan ons afsluit. Vanaf verbondstrou het ons gekom by lankmoedigheid. Geweldige lankmoedigheid. En nou, oorwinning. As die engel van die Heere deur die vuurige teken openlik laat blyk wie hy is, dan ruk hy in 'n oogwink die skille van Gideon se oë af. En eens kry Gideon diep ontzag vir die Heere, wat hy sopas nog aanmatigend verwyd het. En sy heel eerste reaksie is een van skok. Ek het die Heere gesien. Maar nou moet ek mos op die plek dood neerslaan. Want Gideon onthou die woorde van die Heere aan Moses, in Exodus 33 vers 20, geen mens kan God sien en bly lewe nie. En kyk nou, broeders en susters, hierdie keer praat Gideon nie weer groot woorde nie. Die inkeer is ook nie iets wat uit homself kom nie. Dit is nie hy wat besluit, ek moet reg maak nie. Die Heere bring hom op daardie punt. Deur 'n sigbare teken. Belangriker, deur Gideon te herinner aan die woord. In 'n tyd van kerklike verval, dink Gideon, maar so mag ek nie oor God praat nie. Die Heere bring Gideon tot inkeer deur woord en teken. En dan op hierdie bekering volg daar 'n heerlike belofte. Vrede vir jou. Vrees nie. Jy sal nie sterf nie. Want Gideon, jy het nie die Heere gesien nie. Jy het die engel van die Heere gesien. En hy is jou verlosser. Wie die verlosser sien in geloof en by hom leef, sal nie sterf nie. Maar dan leef mens tot in ewigheid. Dis die reël wat geld vir ons allemaal. En toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Heere in Ofra, waar sy pa se altaar vir Baal nog staan. Sy altaar is nie bedoel om op te offer nie. Enkele ure later sal hy in opdrag van die Here 'n tweede altaar bou en daarop gaan hy offer. Hierdie altaar het 'n ander funksie. Dit kry 'n naam. Die Here is vrede. Dit word 'n monument wat bly staan tot die dag wat die geskiedenis van Rigters op skrif gestel het. En die bedoeling is duidelik. 'N monument praat, as ons 'n monument sien, dan sê dit iets vir ons. Dit mag nooit vergeet word, dat die Here vrede gee in 'n tyd van oorlog nie. Dis wat daardie monument van Gideon sê. Vrede met God, hy bewys sy trou, sy langmoedigheid in die lewe van sy kinders. Hy oorwin oor halsstarrigheid in die lewe van sy kinders. En vanuit daardie vertikale oorwinning en vrede, kom daar horisontaal herstel van gebrokenheid. Soos wat die stryd uit die krag van die Here suksesvol vorder, kom daar vrede. Vrede in gebroke verhoudings. Vrede in 'n onrustige land. Vrede in 'n lewe waar daar so baie spanning en hartseer is. Nou vandag, broeders en susters, is daar nie meer 'n altaar van Gideon in Ofra nie. Daai monument is lankal afgebreek, ook maar goed. Die engel van die Here wat aan Gideon verskyn het, het mens geword. Hy is ons vredevors, wat oor kerk en wêreld regeer, deur sy woord, deur sy gees, en sy oproep aan ons allemaal is, dien my, jy, met jou hele mens wees. Dien my, van harte. Amen. Heere God, U gryp ons in die hart. U skud ons tot in ons fondamente. As ons dink wat ons alles voor U te sê het, en wat verskonings ons uitdink, dan laat sak ons die kop in skaamte en ons word rooi. Heere, ons dankie dat U so langmoedig met ons ook is, soos met Gideon. Ons dink nog baie verskonings uit. Ons wil ons eie koers gaan, en U bring ons telkens weer terug. U wat roep is getrou, U sal het ook doen. U laat U nie van U spoor afdwing nie. Nie teenstaande ons swakheid en menslikheid en ons beterweterigheid en al ons slim planne en al die bou van eie koninkrykies. Here, help ons dat ons sal beklei teen ons eie willigheid en maak ons gewillig en bereid om U van harte te dien. U is met ons, ons Immanuel. Wil U elke dag vir ons behoed en bewaar en gee dat ons aan U hand hier sal uitstap, die lewe in, morgen as die werk roep, laat ons dan met blydskap saam met U wees, soos wat U met ons is. En ons mag oorals onder U sorg ons aktiwiteite weer gaan verrig. Bring ons op die tyd weer veilig hier by mekaar, dat ons verder onderrig mag word, maar ook aan U verder die lof en die eerbieding mag toebring, toegee wat U toekom. Hoor ons troue God, uit genade om Christus wil. Amen. Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.